Глава 6. Левиеви синови беа Гирсон, Каат и Мерари. Каатови синови Амрам, Исар, Хеврон и Озил. Амрамови чеда Арон, Мојсеј и Мирјама. Аронови синови Надав и Авиѓуд, Елеазар и Итамар. На Елеазар му се роди Финес, на Финес му се роди Ависуј, на Ависуј му се роди Вуки, на Вуки му се роди Ози, на Ози му се роди Зерај, а на Зерај му се роди Марајот. На Марајота му се роди Амари, на Амарија му се роди Ахитов, на Ахитова му се роди Садок, на Садока му се роди Ахимас, на Ахимаса му се роди Азари, на Азарија му се роди Јоанан, на Јоанана му се роди Азари, кој беше свештеник во храмот што го изгради Соломон во Јерусалим. На Азарија му се роди Амари, на Амарија му се роди Ахитов, а на Ахитова му се роди Садок, на Садока му се роди Салум, на Салума му се роди Хелки, на Хелкија му се роди Азари, на Азарија му се роди Јоседек. Јоседек отиде кога Господ ги одведе на заточение Јуда и Јерусалим преку Навуходоносоровата рака. Левиеви синови беа Гирсон, Каат и Мерари. Еве ги имињата на Гирсоновите синови, Ловени и Симеј. Каатови синови беа Амрам, Исар, Еврон и Озил. Мерариеви синови Моли и Муси. Ова се родовите на левиевците според своите татковци. Од Гирсон, син му Левени, неговиот син Јат, неговиот син Зима, неговиот син Јоах, неговиот син Идо, негов син Зера, негов син Етрај. Катови синови, син му Аминадав, неговиот син Корей, неговиот син Асир, негов син Елкана, негов син Евијасав, негов син Тахат, негов син Урил, негов син Ози, негов син Саул. Елканини синови, Амаси и Ахимот, негов син Елкана, негов син Суфи, негов син Махат, негов син Елијав, негов син Јероам, негов син Елкана. Елканини синови, Самоил, негов првенец, вториот Ави, Мерариеви синови, Моли, неговиот син Симеј, негов син Уза, негов син Симај, негов син Аги, негов син Асаја. Ова се оние кои ги постави Давид за да се грижат за пеење во Господовиот дом, кога ковчегот го најде таму своето почивалиште. Оние кои служеа пред престојувалиштето пред шаторот на средбата, пејки, додека Соломон не го изгради Господовиот дом во Јерусалим, и кои ја вршеа службата според пропишан редослед. Еве ги оние кои ја вршеа службата и нивните синови. Од Каатовите синови, пејачот Еман, синот на Јоел, син на Самоил, син на Елкана, син на Јероам, син на Елил, син на Тоја, син на Суфа, син на Елкана, син на Мат, син на Амасај, син на Елкана, син на Јоил, син на Азари, син на Софони, син на Тахат, син на Асир, син на Авијасав, син на Корей, син на Исар, син на Каат, син на Леви, синот Израелев. Брат му Асав стоеше од десната страна. Асав му беше син на Варахи, синот на Симеј, синот на Михеил, син на Васи, син на Малхи, син на Етни, син на Зера, син на Адај, син на Етан, син на Зима, син на Симеј, син на Јат, син на Гирсон, синот Левиев. Мерариевите синови, нивните браќа, му стоеа од левата страна. Етан, синот на Киси, син на Авди, син на Малух, син на Асави, син на Амаси, син на Хелки, син на Амаси, син на Вани, син на Самир, син на Моли, син на Муси, син на Мерари, синот Левиев. Нивните браќа левити беа поставени за секаква служба во шаторот на Божиот дом. Арон и неговите синови принесуваа жртви паленици и врскаделниот жртвеник, извршувајќи ја сета работа во светината на светините и вршејќи го обредот за очистување од се над Израел, според се што заповеда Божиот слуга Мојсеј. Ова се Ароновите синови, син му Елеазар, неговиот син Финес, негов син Ависуј, негов син Вуки, негов син Ози, негов син Зерај, негов син Мерајот, негов син Амари, негов син Ахитов, негов син Садок, негов син Ахимас. Ова се нивните живеалишта според населбите во нивното подрачје, на Ароновите синови од Каатовото семејство, зашто ним им падна жрепката, им го дадоа Хеврон во јудејската земја со пасиштата околу него, градското поле и неговите села му ги дадоа на Ефониевиот син Халев. И така им ги дадоа на Ароновите синови градовите прибежишта, Хеврон и Ливна со пасиштата, Јатир и Естемој со пасиштата, Илон со пасиштата, Девир со пасиштата, Асан со пасиштата и Вет Семес со пасиштата, од Вениаминовото племе Гаваја со пасиштата, Алемат со пасиштата и Јанатот со пасиштата. И така 13 градови според нивните родови. На другите Каатови синови, според племенските родови, им паднаа со жребка 10 градови од половината Манасиево племе. На Гирсоновите синови, според нивните родови, им припаднаа 13 градови од Исахаровото племе, од Асировото племе, од Нефталимовото племе и од Манасиевото племе во Васан. На Мерариевите синови, според нивните родови, им припаднаа со жребка 12 градови од Рувимовото племе, од Гадовото племе и од Заволуновото племе. Така Израелевите синови им ги дадоа на левитите тие градови со пасиштата. Ги дадоа со жребка од племето на Јудините синови, од племето на Симеоновите синови и од племето на Вениаминовите синови, тие градови кои се спомнати по име. На оние кои беа од родовите на Каатовите синови, та добија со жребка градови од Ефремовите племиња, им ги дадоа како градови прибежишта, Сихем со пасиштата во Ефремовата гора и Гезер со пасиштата, Јокмеам со пасиштата, Вет Орон со пасиштата, Ејалон со пасиштата и Гат Римон со пасиштата. Од половината Манесиево племе им ги дадоа на родовите на другите Каатови синови, Анир со пасиштата и Вилеам со пасиштата. На Гирсоновите синови им ги дадоа од родовите на половината Манасиево племе Голан во Васан со пасиштата и Астарот со пасиштата. Од Исахаровото племе Кедес со пасиштата, Даврат со пасиштата, Рамот со пасиштата и Аним со пасиштата. Од Асировото племе Масал со пасиштата, Авдон со пасиштата, Хукок со пасиштата и Реов со пасиштата. Од Нефталимовото племе Кедес во Галилеја со пасиштата, Амон со пасиштата и Кирјат Аим со пасиштата. На другите Мерариеви синови им ги дадоа од Заволоновото племе Римон со пасиштата и Тавор со пасиштата. Од онаа страна на Јордан, спроти Ерихон, на источната страна на Јордан, им ги дадоа од Рувимовото племе Восор во пустината со пасиштата, Јасу со пасиштата, Кедимот со пасиштата и Мифат со пасиштата, од Гадовото племе Рамот во Галат со пасиштата, Маханаим со пасиштата, Есевон со пасиштата и Јазир со пасиштата.